med nën Teresën.
Në rubrikën e sotme me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta e ime, titulli i emisionit është Busqeshni njëri tjetrit. Kjo pra, dëgjues të nderuar, është porosia që na vjen nga e lumja nën Tereze Gonxhe Bojaxhiu. Po sa kushton një busqeshje e ku e ka burimin? Ndoshta busqeshja kushton shumë që kur njerëzit e kanë kaq të vështirë të busqeshin njëri tjetrit. E ndoshta duhet të jesh i pasur që të bjerë në mend të vësh buzën në gaz për vete për të tjerët. Sa e vërtetë është kjo, ta dëgjojmë çfarë thot nën Tereza.
Një herë shkova për vizitë në një strehë për pleqt, një nga më të mirat në Angli ku punonin edhe motrat tona. Në këtë shtëpi jetonte një numër i kufizuar të moshuarish. Nuk kam parë kurrë në jetën time sen aq të bukur as pash në atë vend. Aroma, vepra arti, lule, libra, atyre njerëzve dukej se nuk u mungon të asgjë. Dukej, ishin rrethuar nga të mirat. Megjithatë, mua më dukse diçka mungonte, diçka tepër e rëndësishme. Stolia më çmuar në jetën e njerëzit. Në fytyrat e njerëzve të cilët i kalonin ditët e fundit jetës në atë seli luksoze, nuk pash as hijen e busqeshjes. Rrinin të gjithë palvizur me sytë e ngulur tek porta. E pyeta motrën që drejtonte punën në këtë banesë. Motër, pse janë kaq të trishtuar këta njerëz të cilëve nuk u mungon asgjë? Pse nuk shikoi asnjë duke vënë sadopak buzën gaz? Ju kujtoj se unë jam mësuar të shikoj rreth vetes fytyra të qeshura. E kjo sepse besoj, e madje jam e binur, se busqeshja lind busqeshjen, ashtu si dashuria dashurin. Motra më dha këtë përgjigje. Kështu ndodh ditë për ditë. Presin gjithnjë me shpresë se në kush do të kujtohet se nuk kanë vdekur akoma e do të vit i takoj. Vetmia u abren e u agrin shpirtin. E vijojnë të mbajnë sytë mërthyër të këporta, duke haruar gjithë shka tjetër që i rrethon. Gjvar frijet mërshme është mungesa e dashuris, që mjerim kur e ndjenë se nuk të do askush, se askush nuk kujtohet për ty, nuk e di ku je e nuk vjen kur të të thot një fjalë të mirë. Paracakoj një grupi madh profesoresh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, erdhi për të vizituar shpinë tonë në Kalkut. Para se të shkonin, më thanë, na jep një këshill që të na ndihmoj për të bërë më të mirë. U përgjegjë, busqeshini njëri tjetrit. Kam përshtypjen se sot njerëzve nuk u mbetet kohë as për një busqeshje. Njëri prej tyre vreti, nën Terezë, shihet qartë se ju nuk jeni e martuar. Ju përgjigjë, përkundrazi, jam. E ju siguroj se nga një herë kam të vështirë të busqeshje Jezusit, sepse kërkon shumë nga unë.